GPR adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Gurban tanış edýärin. Amerikan Kongresindäki demokratlar ýokary kabiliýetiň kadrlarynyň sanyny 9-dan 13 senli köpeltmek üçin kanun taslamasyny öldürlemegi planlaşdyrýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden biräden ýokary kabiliýeti özgörtmek meselelerini öwrenjek komissiýa döretmek barada karara gol çekdi. Beýlek özgörtmeler bilen bir hatarda ýokary suwdyň kadrlarynyň sanyny köpeltmek hem nazarda tutulýar. ABŞ-nyň ýokary kabiliýetine häzir 6 sany konservatiw işli kağıdı var. Demokratların fikirse bu kanun taslaması kabul edilse konservativlerin kadiyette gözevçiliğini koğuşatmak ehtimallığı var. Kadılar bu gözeype ömürlük sayılanıyor. Yönü olur özlevler boyunca işinden çekilip biliyor. Geçen yıl kadi Ruth Bader Ginsburg yoğulundan son kadiyetteki burorun boşadı. Onun oranını Amy Coney Barrett eyledi. Barrett'in kandidaturasını Birleşen Ştaatların şol vaatkı prezidenti Donald Trump teklif etti. Olyoz dolandırışı devrününe senatın üstüyle 3 kandidat geçirdi ve yokor kadiyette konservativ köplüğü emele getirdi. Raul Castro, Kuba'nın Komünistik Partiyasının başlığı verifesinden çekildi. 1959-njy ýyldaky revolýusiýada Fidel häkimiýeti ele alandan soň ýurdun ilkinji gede Castro'sy dolandyryljak diýen aňladýar. 89 ýaşly Raul Castro bu habary 16-njy aprelde Kubanyň dolandyryjy partiýasynyň 8-nji gurultaýynyň açylyş töweregindeden çykyşyny aýtdy. Ol öz wezipesini ýerine getirenden soň pensiýa çykýanlygyny habar berdi. Castro öz oranına hiç iyi tutarı hödürlemedi. Yönül Ön, 2018-ci ille Kuba'nın prezidenti olup, Castro'nun oranını eylen Miguel Díaz-Canel'i kollayanlığına aydıptı. Fidel Castro 1959-ci ille diktator Fulgencio Batista'nı hakimiyetten ağdıran revolüsyon yolbaşılık etti. Ol 1965-nji ýylda Kubanyň Kommunistik Partiýasynyň başlygy boldy. 2008-nji ýylda prezidentligi dogany Raula tapşyrýança ýurda ýolbaşçylyk etdi. Kırgız häkimiýetleriniň COVID-19 bejergesi üçin zeherli kök ulanmak wagty Merkezi ýurdunyň tankyt bilen garşy alyndy. Saglygy goraýş ministri Alim Kadyr Beýşanaliýew 16-njy aprelde geçiren Medduwat ýygnanyna koronavirus ýokşan 300 näsaga akanit kökünden alynan erginiň derman hökmüne berilendigini habar berdi. Şeýlede Beýşanaliýew jurnalistleriň öňünde zeherli kökden ýasalan dermany içip görkezdi we onuň diňe kızgın ýagdaýyna ulanylmalygyny. Eger şeýdilse koronavirus ýokşan näsaň derrew 2-3 günde goglaşjakdygyny aýtdy. Sonun bir günün prezident Sadır Japarov Facebook'ta öz yurdunun COVID-19 nesaklarını becermekte neticeli usul tapanlığını haber verdi. Şeyle dol Facebook'ta koru genzan bolmadık ve gurrun edilen akanit erginini çüyüşelere uyan erkekleri korkadiyen videonu çap edip bu ergini yılatman soğuk karlı içmeğin ölümü sebep olup bilecektiğini uydurdu. Bütün dünya sağlık kurumasının Bişkek'teki misiyeti bu fikri Berk'tan kayıtladı ve akonit kokunun hiç bir keterli sol sanını koronavirus nesaklığını becermek için ıhtıvarlı olup bilecektiğini korkuyan soğutnamanın yokluğuna itti. Prezident Vladimir Putin'in dostu Yuri Kovalchuk Orsiyet'in Novgorod Sevtin'neki Valdai şehrine 100 hektar yeri yurdun prezident divanına kerennesine veriyor. Bir yerde Putin'in yaşama ve deyinç alma için vurulan binalar yerleşiyor deyip siyasatçı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı göreş kazanası haber veriyor. Şeylelikte kerenne tölüğü büccetten tölüneyen ve başka hiç kim eder. Putin'in yegri dostuna verilen yeni bir Putin dağçası deyip derne materyalini Kovalchuk'un bağlığının meçverinin 1,5 milyar dolları baravar hasaplanyanlığı hem bellenip geçiliyar. Derne uçların mağlumatlarına layıklıkta esas say 3500 iğne dörtlü meydanı olan 4 katlı binadanı varat. Yönü Valdai yasırmak ansat däl. Sebäbi ýerdäki esasy saýdan 350 metr uzaklykda Putin'in esasy Valdai syry. Onuň salihatlylygynyň ibadatxanasy gezlenýär. Bu bina ýaşaýyş saýynyň özünden 2 hissä uly bolup takminan 7000 iňe 4 metr meýdan tutýar. Onuň 3 katından 2-si ýerin astynda ýerleşýär diýip Navalnyň korrupsiýa garşy gazanasynyň işgärleri aýdýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny prezidentiň awrayny daýlaýar. Prezidentiň ogly dukanlardaky azyk nowatlaryna garşylyk gerdiňi atlan çap edilen habar çekýär. Panier Berdimuhammedow özünden soň maşgalasynyň we rejiminiň saklanyp galmagyny kepillendirmek isleýär. Türkiýeden getirilen türkmen raýatlarynyň yerine COVID-19 ýüze çykaryldy. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň arasynda ölüm wakasy köpelýär. Azyk narhlary keýigin şahyna çykdy. İlat aljyranyň ýagdaýda diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem prezidentiň